зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Една година од руската воена инвазија врз Украина. Западната подршка за Киев не стивнува. Украинско семејство кое од војната избега во Македонија се врати во родниот Харкив. Функционерите на ДУИ недопирливи или жртви на лажни обвинувања. Слушајте.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Западните сојузници на Киев испратија пораки со подршка до Украина на годишнината од руската воена инвазија. Ветија нова помош и воведоа нови санкции против Москва. Украинскиот лидер Володимир Зеленски вели дека Русија мора да ја изгуби војната. Од руска страна пак доаѓаат ветувања дека Русија е таа што ќе победи. Повеќе од Пелагија Стојанчова.
Русија мора да биде поразена во војната во Украина. Изјави преку видеоврска украинскиот председател Володимир Зеленски на 24 февруари на пресконференција во Литванија. На годишнината од инвазијата не престануваат борбите на истокот и југот на земјата, соопштуваат украинските власти. Русија мора да загуби во Украина. Рускиот реваншизам мора за секогаш да заборави на Киев и Вилнус, на Кишињев и Варшава, на нашите браќа во Латвија и Естонија, во Грузија и во секоја друга земја што сега е загрозена, рече Зеленски. Тој предходно преку објава на социјалните мрежи вети победа против Русија. На 24 февруари се навршува една година од кога Русија започна инвазија на Украина, која руската страна ја нарекуваше специјална воена операција. Поранешниот руски председател Димитри Медведев пак ветува дека неговата држава ќе биде победничка во офанзивата во Украина и е подготвена да се бори до полската граница за да се спротивстави на заканите. Соединетите американски држави на годишнината од инвазијата најавија нов пакет воена помош за Украина во вредност од 2 милиарди долари, изјави советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан. Тој рече дека земјите од групата 7 најразвиени земји ќе објават нова рунда санкции за држави кои помагаат на Русија. Санкции денес објави и британската влада. Санкциите вклучуваат забрана за извоз на секој производ што Москва го користи на бојното поле. Од НАТО соопштија дека се одлучни во својата подршка на Украина и нагласија дека пропаѓаат руските напори да ја наруши решителноста на храбриот народ на Украина. Русија мора веднаш да ја прекине својата нелегална војна, што влијае на глобалните резерви на храна и енергија, се наведува во соопштението од Алијансата. Во Брисел денеска со низа настани се одбележува годишнината од почетокот на руската инвазија на Украина. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека рускиот председател Владимир Путин не успел да постигне ни една цел. Пораки со подршка до Украина упати и други светски лидери. Од друга страна, Кина сака да спречи руско-украинската криза да излезе од контрола, нагласувајќи дека диалогот и преговорите се единствени можни начини за решавање на конфликтот, се вели во документот објавен од Кинеското министерство за надворешни работи. Кина предлага план од 12 точки за укинување на западните санкции против Русија, воведување мерки за безбедност на нуклеарните локации во Украина, отворање на хуманитарни коридори за евакуација на цивили и преземање активности за обновување на извозот на жито.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Тричлено украинско семејство со македонски корени беше меѓу стотиците украинци кои спас од војната побараа во Македонија. Една година од почетокот на руската инвазија тие се вратени назад во родниот Харкив. Лошото македонско образование го победило стравот од бомбите. Синот таму оди на базени на тренинзи што им дава привид на нормалност додека околу нив паѓаат руските бомби. Јасмина Јакимова.
Кога пред една година Русија почна да фрла бомби во Украина, Стојана Семенова, украинка со македонски корени, заедно со синот и мајката најде прибежиште во Македонија, во селото Негорци, каде живеат незините роднини. Една година подоцна, таа е вратена во родниот Харкив. Под постојани ракетни напади, го реновира својот дом и се обидува да има колку што е можно по-нормален живот. За изминатата година вели дека била вистински ролеркостер. Прво морала да се соочи со идејата дека во незината земја има војна, за потоа да дојде во Македонија. Во Негорце, како професорка по англиски јазик, онлайн им држеше часови на своите украински ученици. Првачниот план бил да останат тука неколку месеци, дури заврши војната. Идејата за подолг престој во земјата ја отфрлила поради малите можности за образование на нејзиниот 9-годишен син.
I'm very thankful.
Јас сум многу благодарна на Македонија, бидејќи кога бев апсолутно скршена. Немав идеја што да правам, ме прифати, ми даде место, време, ми даде се. Но прво, дома си е дома. Второ, образовните програми се далеку поразвиени, дури и во Украина која е во војна. И не сакам никој да наврадам, но така е. Јас не видов можности. Мојот син е причина зошто се вратив.
Бројот на луѓе кои избегале од Украина од 24 февруари, почетокот на руската инвазија врз земјата, се проценува на скоро 19 милиони. Нешто над 10 милиони сепак се вратиле назад, меѓу кои се менува со семејството. Кај нас, едва 400 украинци побарале привремен престој во земјава, од хуманитарни причини. Од Македонија се менува и синот прво одат на западот на земјата, во малото градче Черновци, близу Полска. Но и тука се појавува проблем. Русија во ноември почнува со гањење на енергетската инфраструктура во земјата, оставајќи без струја и грејење милиони граѓани. Малото Черновци, неподготвено за вакви ситуации, со денове во темница и станува невозможно да се учи и работи. Истовремено Харкив, иако постојано е под руски ракетни напади, скоро и да нема рестрикции. Па така, и покрај стравот, семејството носи одлука да се вратат дома. За Харкив се менува вели дека е град на херој. Ракетни напади има на секој 3-4 дена, но незиниот син таму оди на базен, посетува специфични спортски тренинзи, има лекции под цртање и професори што му предаваат онлайн. Како дел од учителско семејство, овие нешта на семенове и даваат привид на нормалност, заедно со забрзаната обнова на градот. Па така, во целата таа атмосфера, таа си отвори и нова работа, реновирање на собствениот дом. Не смеа забележува дека веќе нема потреба да го чекаат вистинскиот момент за тоа.
Instead of appropriate moments,
место тоа дојде војна. Затоа ако сакаш да направиш нешто, направи го сега.
Конфликтот во Украина е практично најголемата војна во Европа по Втората светска војна, која остави 10.000 загинати, гуништи украинскиот инфраструктурен систем и ја оштети глобалната економија. Откако ја започна војната, Русија окупираше големи делови од украинската територија, додека Западот ти помага на Украина да се одбрани, меѓу другото и со воведување жестоки економски санкции против Москва. Во меѓувреме се генератори и под артилериски напади, животот во земјата продолжува.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Недопирливи за правдата или жртви на лажни обвинувања. Иако има многу отворени обвинувања за корупцијски скандали, досега ниту еден функционер од ДУИ не одговарал. Според лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, ситуацијата е таква, бидејќи ДУИ секогаш го има джокерот врака за напуштање на владината коалиција и уривање на владата. Владимир Калински.
Последните обвинувања за корупција на функционери на ДУИ кои опозицијата ги посочи во собранието, одново го покренаа прашањето колку институциите се активни кога станува збор за сомнежи за криминал сторен од актуелни функционери. Опозицијата обвинува дека вице-премиерот Артан Груби има возможил на негови блиски да заработуваат милиони евра и го повика обвинителството и антикорупцијската комисија да отворат постапки. Груби тоа го демантираше од собраниската говорница. Големи корупцијски скандали одбележаа Македонија од независноста наваму, за нив има обвинети и осудени функционери од најголемите партии ВМРО, ДПМН и СДСМ, но впечатокот во јавноста е дека досега ниту еден функционер на ДУИ не одговарал за сомнежи за корупција. Тоа е така бидејќи институциите се партизирани, но повеќе поради джокерот кој ДУИ секогаш го има во рака да излезе и да ја сруши владата, вели пратеникот и председател на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој деновиве ја напушти владината коалиција на СДСМ и ДУИ.
Таму во тие 7 институции одговори за борба против корупцијата, против тешките облици на криминал, раководат партиски луѓе. Тие не можат да започнат оперативна истрага против носител на јавна функција ако се работи за кадар на ДУИ, бидејќи таа има силен механизам да влие на тоа дали владата ќе обстои понатаму или не.
Вели Трајанов во интервју за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме в недела. Дуи како политичка партија беше основана во 2002 година по укинувањето на така наречената Ослободителна народна армија во конфликтот во Македонија во 2001 година. Тогаш стана најголема политичка партија од албанскиот блок и трета најголема во државата по ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и повеќе од 18 години е дел од власта, а само две години беше во опозиција. Трајанов, кој деновиве ја напушти владината коалиција на СДСМ и ДУИ, објаснува дека досега ниту еден функционер на ДУИ не одговарал, бидејќи ДУИ со механизмот за излез од владата има моги да влијае врз министрите и премиерот да спречуваат отворање на постапки против нивните членови.
И тука е целата работа, тука е браната, тука е влијањето на министрите, на претставата на владата врз овие институции да не отворат случај и таму каде што е очигледно дека има криминал, да не отворат, да не го проверат, да не го документират и се разбира да не се поднесе пријава, кривична пријава против некој од носителите на високи позиции, ако е кадар на ДУИ.
Вели Трајанов, за последните обвинувања за корупција од страна на опозицијата, груби возрак е дека тие се невистините и ги нарече ширење на лажни вести од страна на опозицијата. Тој ги повика обвинителството и другите институции да направат истрага за ваквите обвинувања. Трајанов вели дека државата е потребно итно да воспостави неселективна борба и систем кој ќе гарантира ефикасна борба против корупцијата. Тој додава дека по завршувањето на реконструкцијата на владата, преку собранието ќе бара имплементација на проект и формирање на независна агенција за борба против корупцијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кардиолог од Романија е уапсен и одстранувал пейсмейкери и други срцеви уреди од мртви и ги вградувал кај живи пациенти. За случајот се обвинети уште четворица медицински лица. Обвинителството истражува 238 вакви случаи во изминатите 5 години. Тие на пациентите им наплаќале меѓу 2 и 3 илјади евра за апарат од мртов човек, колку што чини и нов уред. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Лекар во Романија е уапсен под обвинение дека незаконски одстранувал стотици пейсмейкери и дефибрилатори од трупови и им ги вградувал на пациенти. Тоа го правел во период од 7 години. Понекогаш дури и кога не им требале такви помагала, заради материјална корист. Обвинителите на 17 февруари отворија кривична истрага против Данте Слојано, 52 годишен кардиолог од болницата Свети Спиридон во североисточниот град Јаш, тврдејќи дека работел заедно со четворица други медицински лица кои му помагале да најде болни пациенти и потоа да отсрани срцеви импланти од како умреле. Потоа извадените писмекери и други уреди како нови ги вградувале на други пациенти и земале пари за тоа, соопшти обвинителите. Обвинителството истражува 238 случаи сторени помеѓу 2017 и август 2022 година. Случајот ја шокираше Романија, земја која е добро навикната на медицински скандали и ендемска корупција во здравствениот систем, кој е недоволно финансиран и погоден од неефикасност и политизирано управување. Романија од земјите во Европската унија на второ место зад Бугарија по најмалку пари што се одвојуваат за здравство. Романскиот закон конкретно ја забранува повторната употреба на медицински помагала од мртви луѓе. Теслојано не даде коментар пред судот за наводите, но неговиот адвокат инсистираше дека тој спасил животи. Но со тоа не се согласуваат сите негови пациенти. 57-годишната Ана од Романија е само една од илјадниците пациенти кои ги лекувал кардиологот во изминативе 20 години, објави романскиот сервис на Радио Слободна Европа. Во мај 2021 година е бил вграден медицински уред во срцето. Тоа за малку ќе ја убиело, вели таа. Чудо од Бога е што сум жива. Апаратот не беше правилно вграден и не работеше ниту еден момент за да го синхронизира моето срце. Ако сега сум цинична, се прашувам дали уредот е од мртов човек, вели Ана. Теслојанов градил 4000 писмикери и други уреди во текот на неговата кариера, велат неговите адвокати. Обвинителите велат дека барем од 2017 година некои од дефибрилаторите и писмикерите што ги користеле Теслојанов и неговите колеги биле земени од трупови што е нелегално во Романија. Романското државно обвинителство кое го истражува случајот соопшти дека Теслојанов действувал со намера и го игнорирал ризикот од предизвикување сериозни медицински проблеми или дури и смрт на пациентите.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.